Здравейте, започва онлайн събитието, организирано от фондация, от медийната програма на фондация Конрад Аденауер. Изследване за нагласите на българите по теми, свързани с медиите. Изследването е направено от изследователския център Тренд. Изследването е много важно в тази година, която ни изправи пред нови предизвикателства. Само преди няколко дни списание Time излезе с корица, на което 2020 беше зачеркната. Човечеството и светът изживяват поредната глобална криза, която в значителна степен обостри или притъпи част от останалите кризи, с които все още не сме се справили. Една от тези кризи у нас, в България, това е ситуацията с медиите. Но давам думата първо на председателят и ръководителят на медийната програма на Югоизточна Европа Хенрих Ситинг, за да открие официално нашето онлайн събитие.
Благодаря, ja, Кристина, и добро дошли. Herzlich willkommen im Namen des Medienprogramms für Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung zur heutigen Online-Präsentation unserer Umfrage und der anschließenden Diskussion über die Ergebnisse und die aktuelle Mediensituation hier in Bulgarien.
Сърдечно добре дошли от името на медийната програма за Югоизточна Европа на фондация Конрад Аденауер относно днешната ситуация, свързана с изследването за ситуацията на медиите в България, нейните резултати и дискусията, която ще проведем онлайн.
Ich begrüße unsere Panelisten Sofia Vladimirova, Irina Nedjeva, Toma Bikov und Stojan Mikhailov. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unsere Diskussionsrunde. Herzlich willkommen auch an Dimitar Ganev vom Meinungsforschungsinstitut Trend und natürlich ein herzlich willkommen an alle die Zuschauer heute hier in Zoom.
Искам да приветствам най-сърдечно с добре дошли участниците в днешната дискусия. Нашите панелисти София Владимирова, Ирина Недева, Тома Биков и Стоян Михалев. Също така много се радвам, че за нас вие отделихте време, за да участвате в тази дискусия. И най-сърдечно приветствам с добре дошъл и Димитър Ганев от изследователския център Тренд, както и всички, които днес се включват чрез Zoom в нашата дискусия.
Ich möchte nicht zu viel verraten von den Ergebnissen der Umfrage, aber sie zeigen einmal mehr, das Mediensystem in Bulgarien ist nicht gesund. Im Gegenteil, das Vertrauen in die Medien ist weiter gesunken.
Не бих искал предварително да издавам твърде много подробности от резултатите на това изследване, но те показват, че ситуацията на медиите в България в момента не е здравословна и напротив даже, че доверието в медиите е спаднало.
Das ist aus meiner Sicht kein gutes Zeugnis. Gerade in der aktuellen Covid-Pandemie müssen Zuschauer, Hörer und Leser sicher sein, dass sie seriöse und glaubwürdige Informationen bekommen.
Според мен това наистина не е добре и говори за това, че особено в сегашната актуална ситуация, в която ние се намираме, свързана с пандемията от COVID, зрителите, слушателите и читателите трябва да знаят, че могат да разчитат на сериозна и надежна информация.
Sie wissen, wir als Medienprogramm beobachten die Situation in Südosteuropa und insbesondere hier in Bulgarien sehr genau. Es gibt viele Kritikpunkte, die dazu führen, dass die Lage von Journalisten nicht gut ist. Ich bin überzeugt, die kennen Sie alle selbst. Ich will sie im Detail jetzt nicht wiederholen.
Всички знаем, че ние тук като медийна програма наблюдаваме ситуацията, свързана с медиите в Югоизточна Европа и особено тук в България, и то много сериозно. И има много точки, които бихме могли да засегнем, които да бъдат обект на критика. Те са свързани и с това, че тук положението на журналистите не е добро, но аз съм убеден, че вие всички знаете за това. И за това не искам да навлизам.
Ich glaube, der Hauptgrund für das Misstrauen und die schlechte Mediensituation liegt vor allem daran, dass es kein gesellschaftliches Bewusstsein für Qualitätsjournalismus gibt. Es gibt keine Atmosphäre, in dem unabhängiger Journalismus gefördert und gestärkt wird.
Аз мисля, че основната причина за недоверието в медиите и за лошата ситуация, в която те се намират в момента в страната, се корени в това, че в момента няма обществено съзнание за това какво означава и какъв трябва да бъде качественият журнализъм и качествената журналистика. И няма атмосфера, в която независимите журналисти да усещат подкрепа и да се развиват.
Ich habe sogar oft den Eindruck, dass Journalisten eher als störende Faktoren wahrgenommen werden. Das ist, ich sage es ganz deutlich, das ist falsch. Eine Demokratie kann nicht ohne unabhängigen Journalismus existieren.
Аз дори имам впечатлението, че журналистите по-скоро и доста често се възприемат като фактори, които по някакъв начин пречат. Аз го казвам съвсем ясно, това не е правилно. В една демокрация трябва да има независим журнализъм. Без независими журналистика тя не може да съществува.
Mein Blick von außen sagt, das Image Bulgariens in Europa ist traurig und schlecht. Wenn ich Freunde und Bekannte in Deutschland frage, dann höre ich fast ausschließlich negative Einschätzungen über Bulgarien.
Аз като външен наблюдател мога да кажа, че имиджа на България в Европа е тъжен и лош. Когато говоря с свои приятели, познати в Германия, и ги питам за България, чувам само отрицателни оценки за страната.
Diese Einschätzungen haben viele Gründe. Die Situation der Medien ist eine davon. Das finde ich überaus schade. Sie haben ein wundervolles Land hier mit tollen Menschen. Sie können stolz auf Bulgarien sein.
Смятам, че тези мнения и оценки имат много причини и една от причините за тях е ситуацията, в която се намират медиите в страната, за което аз мисля, че е изключително жалко, защото България е една прекрасна страна с прекрасни хора и ние всички можем да се гордеем с нея.
Daher möchte ich an Sie alle appellieren. Denken Sie darüber nach, wie Sie die Mediensituation verbessern können, wie Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus in Bulgarien fördern können. Und insbesondere den Politikern in Bulgarien möchte ich das Signal senden, Journalisten sind keine Feinde und eine kritische Frage ist keine Beleidigung.
Затова бих искал да апелирам към всички участници. Нека се замислим върху това и да видим как бихме могли ние да подобрим ситуацията на медиите в страната. Защото е изключително важно независимата журналистика в страната да бъде подкрепена. И особено в този смисъл се обръщам към политиците. Това е сигнал и за тях. Журналистите могат да задават критични въпроси. Когато има един критичен въпрос, това не е обида.
Ich denke, es gibt in den nächsten Monaten sehr gute Möglichkeiten darüber zu sprechen, wie Bulgarien auf der Rangliste der Pressefreiheit endlich wieder höher rücken kann. Keine Frage, lösen müssen Sie Ihre Probleme hier in Bulgarien selbst. Aber als Medienprogramm bieten wir gerne unsere Unterstützung an. Das verspreche ich Ihnen.
И мисля, че през следващите месеци ще имаме достатъчно възможности да говорим за това как бихме могли да помогнем на положението в България по отношение на медиите и на свободата на пресата и на печата да бъде подобрена и наистина България да се изкачи по-високо в тези класации. Разбира се, това е решение в ръцете на българските журналисти и на страната, но мога само да ви кажа, че вие имате нашата пълна подкрепа. Ние като медийна програма ще ви подпомагаме и това ви го обещавам.
Jetzt wünsche ich Ihnen interessante 90 Minuten bei der Präsentation und der anschließenden Diskussion. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nochmals Dobro došli, herzlich willkommen.
И сега ви пожелавам едни приятни, интересни минути през следващата презентация и дискусията, която ще последва. Аз очаквам с нетърпение и всичко хубаво от мен за сега.
Благодаря на господин Сити, благодаря на Милкана Делер, която ни помогна в случая с превода от немски език. Както и господин Сити каза, критичните въпроси също са конструктивни въпроси И аз се надявам, че през следващия час и половина, по време на дискусията, в която виждате имаме представители на политически елит, и медийни експерти, и журналисти, ще можем да очертаем част от проблемите, част от конфликтните точки, но и да поговорим за възможни решения от тази криза. Всъщност COVID-19 изправи журналистите с ново предизвикателство, защото медиите бяха едни от тези, които станаха на първа линия, именно за да отговорят на важната обществена роля, която имат, да информират обществото в тази ситуация с много неизвестни. Дали се справиха с тази роля и конкретно в българската ситуация, какво мисли обществото? Нека да видим изследването, което са подготвили от Център Тренд. Дам думата на доктор Димитър Ганев, за да представи резултатите.
Здравейте на всички. Преди всичко искам да благодаря за възможността на медийната програма на Фондация Конрад Аденауер да осъществим това много навременно, според мен, проучване. Именно в почти в края на една ключова година като 2020, която изглежда много различно от всички години назад, поне в последните няколко десетилетия, и година, която даде много, внесе много сериозна динамика в обществените нагласи по много теми, и беше изключително важно, според мен, именно да видим в рамките на тази година по какъв начин се е променило на общественото мнение по въпроси, свързани с медиите и съответно доверието в журналистиката. Затова се позволявам, без да губя много от времето, ще споделя с вас презентацията и данните съответно. Надявам се, виждате всички презентацията вече на екрана си. Съвсем накратко ще споделя няколко думи за самото проучване. Проучването е национално представително, проведено е между 2 и 10 ноември тази година, чрез метода на прякото полуслен стандартизиран интервю лице в лице, като въпросника изготвихме като съвместна работа между екипа на изследователски център Тренд и медийната програма за Югоизточна Европа на Фондация Конрад Аденауер. Методологията, обема на извадката, 1000 най-ефективни интервюта. Самата извадка беше достъпна за сертифициране. Ако имате допълнителни въпроси към самата методология или към самото проучване, аз ще остана до края на конференцията да опитам да отговоря на всичките ви въпроси. Така че да започнем направо с данните. В последната година, може би малко повече от година дори, се говори непрекъснато в какви класации попада България, класации за свободата на медиите. Стана като че ли печално известно нашето 111-то място, именно в този контекст. Попитахме български граждани, пълнолетните български граждани, дали в крайна сметка това място е заслужено или не е заслужено. 56% или мнозинството от хората казват, че мястото е напълно заслужено или по-скоро заслужено. Казвам 56%, което е сбора на първите две опции, и само 18%, които казват, че по-скоро е незаслужено или напълно незаслужено. Сега, тези високи дялове на тези, които смятат, че това ниско място в класацията на Репортери без граници е заслужено за България, по-скоро издава ниското доверие на българите в медиите като цяло. Струва ми се, че за жалост това не е единствения въпрос, който потвърждава тази хипотеза. Ще видите малко по-надолу в презентацията, че всъщност като че ли това общо недоверие, да го кажем така, хронично недоверие в българските медии, прозира в доста от въпросите. Позволихме си да видим, да се вгледаме ясно в демографската статистика, да видим дали ще открием някакви зависимости. Вероятно трудно се ориентирате в тази вероятно сложна таблица на пръв поглед, но изглежда по-сложно, отколкото и в действителност. Всъщност това, което виждате, е хоризонталния редови процент по различните демографски групи. Това, което откриваме тук, гледайте процентите по хоризонтала, т.е. примерно, да кажем, 18-29 годишните И, например, 70 годишните, много ясно, че са данните, че са групите, които имат най-сериозна дистанция от тези въпроси или, кажем така, най-малко се интересуват. Това не трябва да ни изненадва. Традиционно, по принцип, най-младите изглеждат по-дистанцирани от теми, свързани с политика, с публичност, с медии и прочее. Ключов въпрос. Как събитията през 2020 година промениха доверието ви към журналистическата работа в България? Казвам ключово, защото все пак 2020 година не беше някоя обикновена година. За малко под половината няма промяна на доверието им. 8% само обаче декларират, че имат по-високо доверие и 29% декларират, че имат по-ниско доверие. Сега тук, може би логичният въпрос, който всеки се задава е какво толкова стана, че 29% имат по-ниско доверие през тази година. Сега, аз няма да си позволявам да влезам в дълги интерпретации. Предполагам, че панелистите имат своето мнение по тези въпроси. На мен лично ще ми бъде интересно да го чуя преди всичко да чуя тяхното мнение. Ще си позволя съвсем накратко. Тук според мен е отговор на този въпрос на високия процент на по-ниско доверие през 2020 година издава най-вече точно това хронично недоверие в българските медии. Тоест, по принцип, като имаш недоверие, по-автоматичният някакъв отговор е да, имам още по-ниско доверие през тази година. Не мисля, че това трябва да бъде някаква изненада, предвид, както казах, високите нива на недоверие като цяло към медиите. Кои медии имате най-високо доверие? 54% частни телевизии, 38% обществена телевизия, социални мрежи, новинарски интернет портали. Вероятно се задавате въпроса защо тези проценти дават над 100. Отговорът е, че въпросът е зададен така, че са възможно повече от един отговор. Тоест даденият респондент може да каже, че има доверие на частна телевизия, на обществената телевизия и на социалните мрежи и прочее до 3 отговора. Сега тук високия процент на частна телевизия не трябва да ви изненадва. Имайте предвид, че винаги на най-високо доверие имат медиите, които са най-гледани. И това е съвършено логично. Щом често, например, гледаш определена телевизия или следиш някоя друга медия, било да в интернет или в социалните мрежи, е съвършено логично да развиеш някакво доверие спрямо нея. Нормално, всеки ден гледаш определена медия, разбира се, че имаш доверие. Затова, понеже частните телевизии в България са най-гледани и конкретно две от тях са доминиращи в пространството и въобще като гледаемост, нормално те да бъдат на първите места. Обществената телевизия, въпреки че не е в тази пропорция гледана колкото частните телевизии, т.е. тя е доста по-малко гледана от частните телевизии, въпреки че процент изглежда по-висок, това е до голяма степен свързано с това, че имаш право на няколко опции, на които да избереш. Сега това, което прави впечатление е, когато става дума за доверие в определени медии, когато се гледаме в демографските разбивки, виждаме, че доверие в социалните мрежи и в новинарските интернет портали имат по-скоро по-младите хора и е нормално, защото те ползват в по-голяма степен тези комуникационни информационни източници, докато при по-възрастното население, имам предвид тези най-вече над 60-70 годишните, имат и по-високо от средното доверие към обществената телевизия, като това се обяснява с определена инерция и навик, които те са създали спрямо обществената телевизия БНТ. Доколко добре се чувствате информиран относно актуалната политическа обстановка в страната? Както виждате, все пак мнозинството от българите се чувстват по-скоро информирани. Малка част са отлично информирани, 14%, но ако се гледаме без 2%, се получава 65%, които са по-скоро информирани или отлично информирани. Това е едно високо ниво на информираност. От тук можем, така пак, ако трябва да влезем в по-подробен анализ относно демографските разбивки, ще видим, че всъщност Най-малко информирани или най-слабо информирани са най-младите. Те имат най-голяма дистанция като че ли от актуалната политическа обстановка, докато средните поколения са най-информирани. На следващия въпрос за здравната обстановка в страната виждаме общо взето сходни данни. Въпреки, че нали, процента на по-скоро информиране малко по-висок, но така иначе не можем да твърдим, че общата информираност се различава от информираността по определена тема. Например, здравната в случая. Разликите не са чак толкова големи. Вероятно, просто хора, които не се интересуват толкова от актуалната политическа ситуация, все пак се интересуват от здравната обстановка в страната, защото засяга нали, всеки един гражданин, включително тези, които са отговаряли в анкетата. Кои медии използвате най-често да се информирате за актуалната здравна обстановка? Според мен тук това не буди някаква изненада. Виждате практически абсолютно същата, почти да кажем, същата структура като въпроса за доверието в медиите. Пак казвам, до голяма степен гледаемостта и доверието съвпадат, защото като гледаш нещо, съответно изграждаш по-голямо доверие към него, когато гледаш редовно определена медия или следиш в интернет или в социалната мрежа някоя медия. И виждате пак същата структура. Частна телевизия 61%, обществена телевизия 46%, социални мрежи 37%, новинарски интернет портали. И тук, пак казвам, когато говорим за демографски разбивки, за демографски профил, по-скоро по-възрастните изразяват са процентно средно по-високо спрямо обществената телевизия, социалните мрежи, новинарските интернет портали имат по-висок относителен процент при по-възрастните. Благодаря ви за вниманието. Аз оставам на линия до края на конференцията. Ще мога да отговоря на всички ваши въпроси, ако разбира се възникнат такива. И само предполагам, че и от фундация Конрад Аденауер, медийната програма на фундация Конрад Аденауер, ще пуснат пресъобщение скоро с всички данни. На сайта на изследователски център Тренд също ще може да намерите тези графики, които току-що презентирах. Така че оставам на ваше разположение.
Благодаря ви, господин Данев. Както и вие казахте, резултатите ще бъдат публикувани на вашия сайт. Фундацията, новината програма на фундация Конрад Аденауер ще изпрати това съобщение до колегите, които се интересуват, както ще бъдат публикувани на техния сайт. Сега ще преминем към нашата дискусия. Данните, които показахте, всъщност въвеждат не само думата криза, доверие и информираност, но и как ще се справим с ситуацията, което е по-големия проблем. Но в следващото един час ще се опитаме да отговорим на част от въпросите с събеседниците Тома Битов, народен представител от партия ГЕРБ, който е член на Комисията по култура и медии, София Владимирова, която е член на Съвета за електронни медии, Стоян Михалев, член на Националното ръководство на БСБ, както и Ирина Недева, председател на Асоциацията на европейските журналисти. Към колегите и тези, които ни слушат, имат въпроси, могат да ги задават в нашия чат и съответно ще ги подавам към нашите събеседници. Освен тревожната тенденция за намаленото доверие, което представи това изследване, тази година към българските медии имаше още някакви критични забележки, не само мястото определено ни в ранкинга за медийна свобода на репортери без граница, което определено е посочено като най-лошо място за страните от Европейския съюз. Но имаше някои критични сигнали, включително в първия доклад по новия механизъм за наблюдение на върховенството на закона, който доста критични забележки прави към медийната ситуация. У нас, знаете, проведе се и дебат за състоянието на ситуацията в България и в пленарната зала на Европейския парламент. Все знаци, които ни карат да се замислим и да потърсим някакво решение на тази криза. Първият ми въпрос ще бъде насочен към господин Биков като народен представител. Господин Биков, виждаме, че искат аудитория, българското общество е загубило голяма част от своето доверие към медиите. От друга страна, обаче, това изследване все пак показва, че част от българите успяват да се ориентират на тези медии, да имат доверие, да тези медии да се информират. Вие като човек, който е с критично мислене, как приемате медиите като опонент, като партньор или както останалата част от обществото?
Със сигурност медиите са част от и от обществото, и от политическия дебат. Те са една съществена част от политическия дебат. Не само като платформа, в която различните политически субекти могат да комуникират с гражданите, но и като реален участник. Разбира се, напълно съм съгласен с тезата, че медиите трябва да имат необходимото ниво на критичност по отношение на политиката. Трябва да играят ролята на коректив. Сега, доколко този тип позиция би повишила доверието в медиите, аз не зная. От социологическото изследване, което видяхме, става ясно, че в българското общество има базово недоверие както към политическия елит, така и към медиите, и той към официалните медии. Не, за съжаление се наблюдава едно сравнително високо доверие към медии, които произвеждат фалшиви новини, например. Което също е голям проблем. На мен би ми било интересно да видя каква е ситуацията по останалите страни в Европейския съюз, както в Западна Европа, така и в Източна Европа, доколко там медиите се ползват с много по-голямо доверие от българските медии. Дали този проблем е български и само български, или той е проблем на цялата медийна среда в Европейския съюз, защото според мен доверието към официалната политика и към официалните медии бележи спад не само в България. Това е една обща тенденция и в българския случай по-скоро едно отражение на проблеми с медиите в цяла Европа. Има един фундаментален проблем пред медиите и то е начинът, по който се финансират. Аз съм съгласен, че медиите са поставени под натиск, но не мисля, че този натиск е толкова политически, когато говорим за частните медии, колкото корпоративен. И е добре в този разговор, в който присъстваме хора от политиката и хора от медиите, да участват, например, и собствениците. Защото собствениците на медии са една съществена подробност в определенето на медийната политика на една или друга медия. Особено когато става въпрос за големи медии, каквито са двете частни телевизии, големите частни радиа, големите и авторитетни вестници и списания. Те също са част от това, те много редовно отсъстват от този дебат. И според мен трябва да бъдат въвлечени в него и да също да отговарят на въпроси. Към мен въпросите са като към народен представител. Нашата работа е много трудна в това отношение, защото ние едновременно трябва да се опитаме да помогнем за независимостта на медиите, но и в същото време трябва да не се намесим в тях. И включително с законодателни предложения, да не прекрачим определени граници. А тази граница е много трудна за дефиниране. И затова аз смятам, че законодателната част на решаването на този проблем е много важна, но не знае дали е важната. Най-важната. Огромна част от медиите са частния собственост, включително единствено БНР, БНТ и БТА са медии, които са на обществото и функционират с пари от бюджета. Как политиката, защото законодателният процес е политика и той се прави от политици, как политиката регулира частните медии, тяхната редакционна политика или политиката на собственика на определената медия към неговите журналисти? Това е много сложен въпрос. Как ние се намесваме в тази ситуация и се превръщаме в арбитър между собственика и журналиста? Много са страните в този въпрос и затова смятам, че
ако очаквате от мен да ви кажа някакво много бързо и много ефективно решение на този въпрос, за съжаление ще няма да мога да отговоря на тези ваши очаквания, защото страните, които участват в този процес, са прекалено много, за да може да разчитаме само на законодателството да реши един и друг въпрос. Това, което ние можем да направим и се опитваме да правим, включително с подготовка на законопроект за радиото и телевизията, е да гарантираме финансовата независимост на обществените медии и контрола на средствата, които харчат те, за да може да се гарантира тази финансова независимост, защото ние имаме БНТ и БНР, които са влезли в дългова спирала, имат огромни финансови проблеми. В бюджета за тази година са отпуснати повече пари за двете медии, за да могат да решат поне част от тези проблеми. Но да се намесваме в това как пишат журналистите, какво пишат журналистите, защо го пишат, според мен не е изобщо наша работа.
Това категорично не е ваша работа, не е тайна обаче за политическия флирт с медиите и някои практики, които са засегнати и в докладите на Европейската комисия, които визират проблеми между отношенията политици медии. Безспорно, един от проблемите също е и повърхността на собствеността у нас. Но следващия ми въпрос е към госпожа Владимирова, тъй като стана ясно вече, че няколко години подред в класацията на Репортери без граници сме най-лошата страна от Европейския съюз по отношение на свободата на медиите. Вие къде виждате проблема в системата? Какво може да се коригира, за да излезем от този порочен кръг на критиката?
Благодаря първо за възможността да дебатираме по тази тема, защото смятам, че нито една класация, нито едно мнение не бива да бъде разглеждано безкритично, нито крайно положително, нито пък с пълно отхвърляне. Напротив, то трябва да става отправна точка за дебат, който, за съжаление, ние тези проблеми, тези въпроси ги познаваме много добре и сме наясно с тях. Трябва да започнем да ги решаваме. Аз, може би, ще продължа от там, където господин Биков спря. И за мен законодателството е изключително важно. Законодателният процес по отношение на медиите се случва малко хаотично. В момента каква е ситуацията? Имаме три работни групи, които или две, които изработват различни законопроекти. Ние към момента работим с един закон на 20 години. Бих искала да кажа, че този закон 20 години осигури една справедлива и спокойна работна среда за медиите и за цялата медийна индустрия. Но обстоятелствата са различни и времето, в което живеем, е различно. Той има нови предизвикателства. Тази година ни показа в най-голяма степен колко големи могат да бъдат те. Тоест, моето лично мнение, което в последните две години категорично застъпвам, е, че трябва един нов закон, който да има нова философия изцяло за медийния сектор, посоката в която медийния сектор да върви. Има основни теми, които трябва да бъдат засегнати в един цялостно нов ревизиран медиен закон, като например статута, ролята, мисията и финансирането на обществените медии. Това е много важен въпрос. Като например деликатни теми, които не са засегнати в настоящия закон, свързани с правото на лична неприкосновеност, защитата на данните, защитата на потребителите, тесни места в закона, като защитата на непълнолетните, обсега на регулацията, мястото и ролята на регулатора също трябва да бъде отново дебатиран и преосмислен. Къде е той в новите реалности? Това са теми, които трябва да имат една обща философия, една обща концепция в една нова нормативна база, защото когато наслагваме, сега ще транспонираме директивата, след което ще дойде евентуално новия законопроект, свързан с финансирането на БНТ, но те всички влизат в един стар закон. Един нов закон трябва да бъде приет без съмнение, с много широк обществен консенсус, и го казвам, това не е клише, това е задължително, защото медийния закон винаги предизвиква, и това е нормално и трябва да бъде така, реакции в обществото и в индустрията, и в гилдията. Трябва всички да имат съгласие, че проблемите се решават с съзнанието на обществото ясно, прозрачно и честно. За съжаление, нашия закон е един от най-ремонтираните закони, ако мога така да се изразя. Правят се непрестанно промени в него, които са адхок и интуито персона, които не дават резултати в дългосрочен план или напротив, резултатите не стават по-добри, стават по-лоши. Това не позволява на медийната среда да се развива в, според предизвикателствата на времето, в което живеем. Например, в новия закон може би няма вече да съществува фонд радио и телевизия, който никога не заработи, но би следвало да се помисли да има фонд, който да дава възможност на различни журналистически проекти, не само от обществените медии, разбира се, а и от частните, и от онлайн. Правя оговорката, че аз, говорейки за медии, много често имам предвид само традиционните медии, защото това е обхвата на регулация на закона за радио и телевизия и на СЕМ в момента. Но такъв един фонд би дал възможност да се развива, например, разследващата журналистика, която е изключително важна, документалистиката, социални, здравни проекти, които, както виждаме, стават все по-приоритетни за обществото ни. Трябва да се помисли в посока на това как да бъде защитен журналистическият труд. Трябва да се помисли за това как на журналистите да бъде осигурена ясна, чиста и прозрачна среда, в която те да работят. Защото без професионална и етична журналистика много трудно можем да говорим за едно високо качество на демокрация. Тоест, посоката, в която трябва да вървим, е тази ново законодателство, което да обхване, може би той няма да бъде толкова дългосрочно, защото динамиката е много голяма, но при всички положения да има един поглед в бъдещето и една философия за целия медиен сектор, не само за частните медии, не само за обществените медии, защото виждаме и как варира доверието на хората от изследването, което ни беше представено.
Благодаря ви. Тук отново въпросът стига и до това за политическата воля и интерес при извършването на тези законодателни промени. Следващия ми въпрос е към господин Стоян Михалев. Видяхме в това изследване, че COVID-кризата определено влушава до някъде доверието към медиите. Само преди няколко месеца, през лятото, коронавирусът вече беше у нас. В същото време ние наблюдавахме как нашето общество една част прекарваше на своите летни отпуски, други протестираха и в двата случая без носенето на маски. Смятате ли, че тогава по тази ситуация медиите и политиците подцениха темите, които са важни и това, което ни очакват сега?
Здравейте от мен. Според мен корона кризата беше много удобно използвана от управляващите и насърчавана тематиката, свързана с корона кризата, за да бъде създавано едно разделение сред хората. Това беше подкрепено от медиите, защото някои от експертите, които се изявяваха по медиите, имаха коренно различно мнение, а и двете части на това коренно различно мнение беше подкрепено от премиера. Медиите следваха тази стъпка и тези експерти бяха популяризирани и в крайна сметка хората се разделиха. Аз бях свидетел как съмишленици в различни партии се изправиха едни срещу други по темите, свързани с корона кризата, и това беше много удобно използвано. Това е класически пример за раздели и владей. Коронакризата е достатъчно сериозен проблем, за който всички трябва да си даваме сметка, че той е извън представата ни за това дали сме проправителствено, антиправителствено настроени, защото това е хуманитарна криза. Тя удря всички, удря семействата, удря близките ни и това, когато се използва ловко от властта и се ретранслира от медиите, които са удобни на властта и по някакъв начин тази власт с години. Между другото, в България има традиция властта да ползва медиите като глашатай и да бъдат един ретранслатор на нейните желания. Това е още от времената, когато живеехме в тоталитарна среда. Тогава вестниците, тогава единствената телевизия се използваше с тази цел. Днес не е много по-различно. Виждаме, че макар привидно да има голяма конкуренция, да има множество вестници, да има много телевизии, в крайна сметка лесно може да се проследи по поведението на тези медии, кои са проправителствено настроени и обслужват интересите на властта. Това не е някакво ново явление в българската среда. Очевидно, че това има традиции и то се случва точно защото обществото ни някакси не е готово да се изправи срещу тези процеси и да се опита да ги възпре. Много лесно се подаваме ние като граждани на различни тенденции и това слабо гражданско общество е много лесно за манипулиране. Още повече, че собствениците, защото тук става въпроси за собственост в медиите, тези, които имат и централни медии, те паралелно с това са собственици на, примерно, сайтове за фалшиви новини, за фалшиви новинарски сайтове, и могат по този начин да вземат цялото пространство и да влияят през него. Разбира се, от това страда демократичния процес у нас. Тъканта, демократичната тъкан е силно наранена в България и ние наистина имаме сериозен проблем. Медиите не са единствената причина това да е така. Те са част от целият проблем, но да отричаме, че тук имаме сериозни проблеми, е някакси наистина странно. Аз включително бях изумен, че председателя на медийния регулатор не е съгласен, че има проблеми с свобода на словото в България. Не е съгласен, че сме на 111-то място. Не вярва в методиката, по която се определя това 111-то място. А това е методика, което важи за всички останали. Няма някакъв заговор конкретно към нас, към България. Според мен, ние самите сме склонни да приемеме, че винаги някой е срещу нас, някой ни създава тези проблеми, те не идват от нас отвътре. Но всъщност демокрацията и демократичния процес и гражданското общество страдат, много страдат от тази медийна среда. На мен лично наистина ми липсва медиите като коректив на властта. Липсва ми това, че разследващата журналистика не се почита у нас. По-скоро, когато има уж привидно така представата ни за разследваща журналистика, че я има в някоя медия, може да се окаже, че тя всъщност е поръчкова разследваща журналистика. Имаме много примери в тази посока и в крайна сметка това всичкото генерира недоверие. А недоверието е изключително зловредно. Особено в ситуация, когато имаш такава хуманитарна криза, каквато сме в момента. Защото ние се изправяме преди много сериозен проблем. Ето сега проблемът с вакцинирането. Това е територия, която е ключова за разрешаването на тази криза. И ако в тази територия медиите са съучастници в това да не бъдат информирани гражданите, да не им бъде обяснено достатъчно на достъпен език и всички възможни варианти и начина, по който това е важно за тях, това как ще реши кризата, ние рискуваме да задълбочим тези проблеми, които имаме в момента. Тази свръхсмъртност, която виждаме в последните дни, тя няма да бъде решена с тиражиране на недоверие и на съмнение сред хората. В момента тече същия този процес, който го видяхме в началото на кризата, само че сега вече не е към наличието на корона кризата, в момента вече е насочено към опасностите от вакцинирането. Тече пълна кампания от хора, които несъзнателно го правят това нещо. Включително те са жертва на собствената си наивност, че всъщност вършат някаква добра работа на близките си, като им казват не се вакцинирайте. Защото не се знае какво може да дойде от тези ваксини някога в бъдеще, какво би се случило. Само че вие виждате, всеки ден умират по нови 160 човека и ако имахме ваксина, която хората са убедени и която е достъпна до всички и те бъдат вакцинирани, тази смъртност значително ще спадне. Това са човешки животи, които ние не можем така да жертваме по този начин. И да, имаше проблем с маските за протестите. Аз помня добре въпроса. Имаше проблем, но аз съм участник на тези протести. Много от хората бяха с маски на протестите. Да, вярно, там имаше представители, симпатизанти на всякакви политически партии, на сдружения, на граждански сдружения. Имаше различни хора с различни представи, с различна визия за този проблем. Но е факт, че много от хората си бяха с маски. Така или иначе, тази криза е тук, не я има и ние като общество не бива да сме, да я пренебрегваме, само защото смятаме, че тя нас няма да ни засегне и съответно да даваме повече глас на хората, които ни убеждават в обратното, че има по-големи рискове за нас, отколкото ако си помогнем да я решим.
Благодаря ви, господин Михайлов. Ще моля само да сме стегнати в изказванията, защото със сигурност и колегите, които ни слушат, имат въпроси. Аз очаквам те да ги зададат в нашия чат. Следващия мой въпрос е към госпожа Недева, като тя представлява всъщност една голяма част от нас журналистите, чиято роля не само да информираме, но и да опитваме причините за определени проблеми, които вълнуват обществото. Госпожо Недева, чухме доста критики до тук към медиите като цяло, техните поведение, дори чухме определението, че днес се действат като глашатай. Това следване на тренд обаче показва нещо много интересно. Ако да погледнем отново на трето място, хората използват социалните медии, има по-голямо доверие в социалните медии да ги се информират, отколкото в другите традиционни медии. Да не говорим, че вестниците и списанията са на последно място. Как ще коментирате тази тенденция? Защо е това отдръпване от професионалното проверяване на факти, което стават традиционните медии и търсим повече на информация официално?
Да, благодаря ви много за тази възможност. Очевидно, ние можем да интерпретираме данните, за това ни покани и Димитър Ганев от Тренд. Аз ще започна от там. Казвате, защо виждаме тази разлика в доверието между на първо място частните телевизии, социални мрежи и едва на последно място с много ниски проценти към печатната преса. Знаем, че печатната преса е фундамента на журналистиката. Всъщност много по-голяма тежест може да има професионалната печатна медия и това е закономерност, която се вижда в всички страни, които са по-добре от България в класациите, не само на Репортери без граници. Всъщност всички анализи на големи международни организации потвърждават това, че България устойчиво стои на това 111-то, последно за Европейския съюз място. Има драма наистина с печатните медии в България и тя може да бъде хронологически изследвана. Какво се случи след оттеглянето на ВАЦ? Какво стана с големите пресгрупи, с големите вестници? Всъщност основните дефекти на медийната среда започнаха да се проявяват основно и през това, което се случи с печатната преса. Концентрацията на собствеността беше един от водещите елементи и съмнението, кой всъщност притежава дали става дума за фиктивни собственици, дали става дума за концентрация в едни и същи ръце. Знаете и за това, което се случи като което беше интерпретирано като информационна война между пресгрупировки. Аз не искам да влизам в това, защото това са явления, които са с няколко годишна давност, а да се съсредоточа върху изследването на Тренд. 35% казва, че е заслужено 111-то място в класацията на Репортери без граници и заедно с по-скоро заслужено оформя 56%. Сега, това напълно кореспондира с резултатите от проучването, което АЕЖ правим на всеки две години върху състоянието на медийната свобода. Там обаче това, което нас ни интересува, е как журналистите споделят и какви форми на натиск регистрират за съответните години, в които правим изследването. Тази година с Alpha Research направихме това изследване и вкарахме два нови индикатора – влиянието на COVID и вторият ни много важен индикатор е отношението на държавните и общинските институции към медиите и към журналистиката. И аз искам да се върна на думите на господин Хендрик Зитих от началото, от откриването на конференцията ни. Той каза, че остава с усещането, наблюдавайки медийната среда в България, че управляващите възприемат критичната и професионалната журналистика като нещо, което им пречи. И да се върна към това, което господин Тома Биков каза. Той каза, че няма какво законодателят да се меси между взаимоотношенията на частния собственик с редакциите в медиите. Аз не съм съгласна с така формулираната диспозиция на силите, защото всъщност управляващите и политиците на практика могат изключително много да подпомагат собствениците на медии, които имат и друг бизнес извън медийния, по начини, по които на практика да стимулират безкритично отношение към властта в съответните медии. Благодарение на обществените поръчки, на големите проекти, строителни проекти включително. И точно там ние виждаме, че е така заровен проблема. Как да не може законодателно да се препотвърди или да се намерят още повече варианти за гарантиране на това, което насякъде по цял свят се определя като редакционна независимост. Независимо дали говорим за обществени медии с обществено финансиране или частни медии, да е ясно, че собствениците и рекламодателите, голяма скоба, също голям проблем, заради големите модели на големи медиа шопове, които на практика влияят върху съдържанието, редакционното съдържание в медиите. Как да не може този въпрос за гарантиране на редакционната независимост да бъде законодателно решен? Може. Не, така, това показва практиката в много държави. Но другото, което е съществено, отношението на хората, които са призвани да управляват обществото ни, обществените ни процеси, отношението им към журналистиката и към медиите. Един от ключовите руиниращи фактори за доверието към медиите и към традиционните медии е и начинът, по който властта се отнася към журналистите пренебрежително. Да припомням ли израза мисирки? Да припомням ли това, че една голяма част от посланията на най-важните лица в държавата вече вървят не през канала на комуникацията с въпроси, защото въпросите могат да бъдат и неудобни, нали така, а вървят през едноканалния модел на Facebook включвания от джипката на министър-председателя. Да, това е проблем и той е видим и отвън, защото това означава и отказ да се посрещат критични въпроси, да се посрещат и неудобни въпроси. Колко често ние виждаме репликиране и в телевизионните студия спрямо въпроси, които задават водещите, опити политиците на практика да легнат върху въпроса, да го обърнат към журналиста, да му обяснят, че той нещо не е разбрал, че той подвежда или създава фалшиви новини чрез въпроси. Темата за фалшивите новини е тежко използвана и с нея е тежко злоупотребена от страна на политиците в България и това неизменно води до деформация в средата. Но още един детайл. Какво на нас ни се струва, че е изключително важно да се поставя като ключов въпрос за ситуацията в България. Дали хората виждат медиите ни като зависими или като независими? Връщам се на изследването, което преди 3 години, 2018 година, пак по поръчка на фондация Конрад Аденауер, беше повод за една подобна дискусия. Там имаше и такъв въпрос. И всъщност там имаше едни много високи проценти в общественото мнение за това, че медиите в България не са независими. Нещо, което на практика се потвърждава и от проучванията, които АЕЖ прави. А формите на натиск, откъде идват зависимостите, наистина са много разнообразни. Те Те могат да бъдат по линия на собственика, собственика, който не иска да губи обществените си поръчки за другите бизнеси, които прави в държавата, и съответно той няма интерес от това медиите му да питат. Той има интерес от това медиите му да забавляват. И още един модел за натиск – рекламодателите, споменах го и него. И третият, за който всъщност ние алармирахме през предишното ни проучване 2017 година, а сега виждаме, че това се препотвърждава – политическия натиск. Опита политиците да или да неглижират медиите, или да ги дискредитират, включително с това, че, да кажем, отказват интервюта за критични медии, институциите бавят отговори, не може на практика професионално да се работи, защото правилото за баланс, по което ние се водим в електронните медии, ако имаме едната гледна точка, да имаме и другата, ако институцията не ни предостави събеседник или отговор, излиза, че на тема. Как решаваме този казус? Визията, редакционната независимост и това, че ние ще гарантираме правото на отговор на институцията, но тя няма, държавната институция или пък политиците не могат да си мислят, че могат през инструмента на ние няма да участваме да спрат теми, а продължават да се опитват да го правят. И аз искам накрая да завърша с още една така тъжна констатация и реплика към господин Тома Биков. Спомняте си всички, вероятно, това, което той каза по повод на публикациите в чуждата преса, в европейската преса. Господин Биков, още ли вярвате, че българи плащат, и то не много, защото какво мислите, че прекалено ефтино може да излезе, да се публикува в Frankfurter Allgemeine Zeitung интервюто с премиера за пистолета му, или пък някой е платил на едно образцово интервю с елнето. Ние сме на 35-то място в рейтинга на Репортери без граници. Сега сме на 111-то. Направих си труда да видя коя е страната, която в момента е на 35-то място. Защото не е вярно, че навсякъде в Европа виждаме затруднения в медиите и че не е чак толкова чудно, пак една теза, която се изказва от политиците, че не сме чак толкова зле, но някак си някой ни е нарочил отвънка, една така световната конспирация срещу нас, и затова ние стоим на 111-то място. Сега на 35-то място в класацията на Репортери без граници е Великобритания. На 35-то място. Мястото, на което ние бяхме през 2007 година. Сега сме на 111-то вече за трета поредна година. Вероятно може следващата година да се окажем на предпоследно място. Защото в Полша и в Унгария това, което се случва с медиите, този захват от страна на властта на всички обществени и частни медии е на лице. Допускам, че може да се окажем и не на 111-то, на 110-то място. Разбира се, знаете, че там има винаги размествания и в номера, в който се появява съответния рейтинг. Но това успокоение ли е? Не. И какво може да се направи? Едно от нещата, много мъничко, да се крепи в законодателния процес това, което е смислено. Затова моята реплика спрямо госпожа София Владимирова е, че ако законът е работещ, но има какво да се допълни и да се допълва. Ето, има огромни усилия за финансирането на обществените медии, които бяха положени. Дано този парламент да успее да ги изведе до край. Защото това, че ние непрекъснато сме в ситуация на ново законодателство, на практика води до едно отлагане. Както се отложи и медийния план, който беше обещан от премиера Бойко Борисов на срещата с Репортери без граници, ако си спомняте, имаше такова нещо. Тоест, едното нещо, което може да се направи, е наистина смислен законодателен процес. с или без гръмки нови закони, просто включително да се види какво е поправимо към момента. И второто нещо, да се замислят политиците наистина за отношението, което имат към медиите и към журналистиката, защото то издава стари тоталитарни нагласи. И това е видимо отвън. Точно по това всъщност ние попадаме в радара и в сравненията, например, с Беларус, Русия и други подобни страни. Сега вече, за жалост, Полша и Унгария също.
Благодаря. Благодаря, госпожо Недова. Господин Витков, сега не да бъде отправи някакво въпроса, ще отговоря към
господин. Да. Нали се чуваме?
Да, чуваме.
Сега, по отношение на това дали една пиар агенция може да купи страница в определен вестник, аз твърдя, че такава практика съществува. Ако ще трябва да говорим честно, защото аз в интерес на истина приех с голямо желание тази покана, не за да говоря клишета, а за да проведем един честен разговор. В този смисъл ще кажа това, което мисля още веднъж. Има пиар агенции, които могат да закупят страница в определен вестник, както в България, така и в Европа. И ще дам един пример от преди известно време. Имаше един период, в който господин Цветан Василев, например, даваше през 3 седмици интервю за един от големите австрийски и авторитетни вестници. След това му отговаряше господин Прокопиев. Не мисля, че австрийската публика беше изключително заинтересована от спора между господин Цветан Василев и господин Прокопиев. Но, разбира се, в никакъв случай не твърдя, че европейските медии са корумпирани, че са на всяка цена подкупни и така нататък. Когато казах това нещо, казах, че определени практики, които са възприяти в България, не са измислени в България. И продължавам да го твърдя, защото нашата медийна традиция е прекалено кратка, за да можем да измислим всички проблеми, които съществуват в медиите. По принцип, нашата медийна традиция е 30 годишна. А много от проблемите, които съществуват в Европа, което, разбира се, не означава, че в България трябва да кажем, при нас всичко е наред, защото подобни или някои от тези проблеми съществуват в Европа. Напротив, ние трябва да отчетем много ясно, проблеми имаме. Ние ги имаме. Очевидно имаме недоверие на обществото към медиите, което е проблем, според мен, и за политическия елит, защото през медиите именно политическия елит комуникира с обществото. Това респективно води и до недоверие в политическия елит, това води до недоверие в институциите и води до едно общество на недоверието, което не може да се консолидира в сложни ситуации, каквито, например, са и сегашната криза с коронавируса. Но прословутото 111-то място аз го приемам като повод за разговор. Не зная как как човек се състезава по свобода. Може би е добре да проведем и дебат за това докъде стига свободата, къде са границите на свободата, защото тя така или иначе не е безгранична. Тук става въпрос и за отговорност на самите медии. Според мен, ако трябва да бъда критичен към аспар, към журналистите, много често медиите злоупотребяват с определени ситуации, не политически, изобщо не говоря за политически. Например, взимане на интервю на жертва на престъпление. Това е изключително сриващо доверието в една медия. И то интервю в една екстремна ситуация или обикаляне на репортер при хора, които са пострадали от катастрофа, с въпроса как се чувствате и така нататък. И тук вече и самите медии, това, което се опитах да кажа, че и за законодателния процес. Да, законодателния процес вероятно може да помогне, но само той, сам по себе си, един закон няма да реши тези проблеми. Ако в решаването на този проблем не участват самите журналисти, ако не участват самите собственици на медии, нека да има конкретни предложения, нека да излежем от тая обща рамка, да кажем, имаме проблем, медиите са зависими и така нататък. Добре, аз съм съгласен с това. Имаме проблем. Но нека да назовем конкретните решения. Нека, например, добре да забраним на собствениците на медии да се занимават с друг бизнес. Да го направим ли? Аз мисля, че тогава много от тях се откажат от медиите си. Може би, защото другия им бизнес е по-важен. И няма да е само един собственик. Ако преминем към тази стъпка. Или да не участват в обществени поръчки. Факт е, че един от проблемите на българските медии, а и не само на българските, се корени в техния бизнес модел. Те са преди всичко бизнеси. И целта на собственика, ако пак трябва да бъде откровен, най-вероятно е да спечели пари от тези. Да генерира печалба. Аз вярвам, че може би има и собственици, които искат просто да го направят само заради това да има една медия, която и със сигурност има такива собственици. Но ми се струва, че те не са мнозинство. Всяка част на медия е все пак бизнес. Да, изключително отговорен, да, тя има отговорност към обществото, но тя, ако не получава печалби, няма да функционира. И това е големият проблем в решаването на този въпрос. Ако имате въпроси...
Вие сте, да, като представител на управляващите на мнозинството, нормално е да има повече критики към вас и от опозицията, и от медиите. Но наистина ли смятате, че има външни хора, които определят и диктуват на медиите и че медиите следват така общи настроения без да бъдат критични?
Има външни хора, не можах да разбера.
Да, да. Смятате ли, че има външни хора, които определят политиката от вашето изказване до тук на мектата?
Не, не съм казал такова нещо. Даже не знам какво означават външни хора. Аз казах за... Не мога да ви разбера въпроса. Външни хора не съм казал. Може би не сте ме разбрали правилно.
А смятате ли, че има външни хора, които определят политиката в медиа?
Ами... Да ви кажа честно, нямам идея, защото аз не работя в медия. Смятам, че медиите, частните медии се съобразяват най-вероятно с корпоративен натиск. И ще дам пример. Може ли да бъде направено разследване, журналистическо разследване от страна на една телевизия срещу нейн голям рекламодател или от страна на някой сайт срещу негов голям рекламодател? А за да бъде още по-радикален въпросът, може ли да бъде направено журналистът да направи журналистическо разследване срещу собственика си? Това го хиперболизирам. Но...
Да, но имаме такива примери в българската журналистика.
Дай Боже да има такива примери и те да бъдат повече. Но пак повтарям, аз много искам да излезем от клишето в този разговор, да влезем в конкретика, да не конкретно в тази дискусия, изобщо в разговора за медиите. Да кажем, кои са несвободните медии, защото тази класация на Репортери без граници, тя, доколкото знам, се прави на база на журналистически отговори. Самите журналисти казват, ние не се чувстваме свободни, доколкото съм запознат с методологията на тази класация. И нека да излязе да кажат, коя медия е несвободна в крайна сметка. Големите медии или малките медии. Иначе въобще, когато вкараме всички медии в един клуб, ние вредим и на тези, които се чувстват свободни. Ние казваме в момента недоверието към медиите е факт. Към всички медии ли? Всяка медия ли е зависима? Всяка медия ли има такъв проблем? И за това трябва да говорим конкретно, защото този начин вредим на онези, които искат да правят качество на журналисти.
Трябва да ограничим. Говорим отново за недоверие, за проблеми, за реформи, които са необходими и вие като законодател имате тази възможност да бъдат извършени тези промени. Стана въпрос за промените в закона за радио и телевизия. От какво са продиктувани тези промени? Наистина от идеята да се справи с реформите новия закон или промените в новия закон или от други интереси? Имаш така доста обществено недоволство, реакции по време на обсъждане?
Поводът за започването изобщо на този тип промени беше изключително тежкото финансово състояние на БНТ. Това беше повод, не причина. Причината беше безконтролното управление на обществените средства най-вече в БНТ и отчасти в БНР и довеждането най-вече на БНТ до състояние на практически на фалит. Което означава зависимост на тази обществена медия. Защото когато една медия е в лошо финансово състояние, тя е много по-склонна да бъде зависима, включително и когато е обществена. Така че нашето голямо внимание в този законопроект, който е изготвен от комисията, от Министерството на културата, от една работна група. В началото имаше една друга работна група към комисията на култура. Тя, доколкото знам, се събравя днъж два пъти и повече не е работил по този закон. Но от Министерството на културата, доколкото знам аз, в тази работна група е постигнат консенсус по отношение на тези промени. Те адресират и мисията на обществените медии, адресират начина, по който се финансира, включително да се финансира на един проектен принцип в рамките на самите телевизии. Това ще позволи за оказване на финансов контрол предварително, а не след като телевизията е докарана до фалит. Възлагане на такива функции в по отношение на държавните средства. Така че на обществените средства, защото те са обществени в случая, не държава. Така че надявам се и сме търсили консенсус, включително сме се отказали от определени наши идеи, само защото те биха разделили обществото. Моето мнение е, че трудно може да се направи радикална реформа, която да бъде консенсус. Затова ние предпочетахме на този етап да подобрим закона, може да е с малко, но да се опитаме да помогнем, а не да породим още един спор. И мисля, че когато влезе този закон и в Народното събрание, ще се види, че той има доста положителни черти. Само, че...
Извинявайте. Да. Благодаря ви. Следващия ми въпрос е към госпожа Владимирова, като представител на Съвета за електронни медии. Също вие сте органа, който трябва да изпълнява промените и законите, които мнозинството се одобряват в парламента. Когато тези промени се извършат, повече изненадите ли са, които виждате, или повече така промени, за които според вас и колегите ви са необходими?
Предстои на второ четене да мине транспонирането на директивата, което без съмнение трябваше да се случи. Използвам възможността, че господин Биков е част от тази дискусия, да обърна внимание, например, за един текст, който изключително много, според всички колеги от съвета, ние имаме и становище, което е изразено, трябва да бъде част, и защото той е част от директивата, който касае именно държавните гаранции за това, че регулаторът ще бъде финансово, технологично и кадрово обезпечен. Надявам се, че този текст ще бъде транспониран в цялост, така както е в момента, го няма. Нашето становище като колегиален орган е изпратено и въпреки, че аз лично си давам сметка, че това е един декларативен текст, считам, че е редно той да присъства в новото законодателство. Защо за мен е важно да има нов закон, цялостно нов закон? Защото към момента, към стария закон, ние от една страна ще добавим промените, свързани с транспонирането на директивата, които между другото промени механично направени, предизвикват доста въпросителни. Да, вярно е, че те предизвикват въпросителни в целия Европейски съюз и ние общуваме с нашите колеги от другите регулатори. Там също няма пълна яснота как точно ще се прилагат тези текстове, но така или иначе в момента, в който бъдат приети, ще започне един много труден път по това да намерим вярното приложение на тези текстове. След това ще пристъпим към законопроекта, свързан с финансирането на обществените медии. Действително, там беше хвърлен изключително много труд от цялата работна група. Постигна се съгласие по едни текстове, не се постигна съгласие по други текстове и не мога да преценя доколко и това привнасяне към вече съществуващия закон ще допринесе за един по-добър баланс в медийната индустрия, защото обществените медии и частните медии трябва да съществуват заедно именно в интерес на обществото. Обществените медии трябва да са важни за хората, така както, например, са важни в Германия. И те много често са първи по доверие. Защо у нас не се случва? Например, за мен е много странно в това проучване, че Българското национално радио се ползва с едва 18% доверие. Като дори предходните данни на института Reuters показват една много голяма степен на доверие към Българското национално радио. Може би господин Ганев може да даде повече информация по този въпрос. Бих искала да поставя и още една тема, която считам за изключително важна и към момента тя не се обсъжда. Другата година, следващата година, предстоят два вида избори. Първите ще бъдат парламентарните, които дали ще бъдат през март или през май, няма значение. Те няма да се състоят в обичайния формат, в който ние сме свикнали да ги виждаме. Тоест срещи лице в лице, срещи с избиратели в зали, читалища и изобщо близък контакт на хора. Те ще минат основно голямата си степен през медиите. И моята прогноза е, че в много по-голяма степен през традиционните медии. Тоест тук е много важно как ще се постигне онзи баланс, необходим на доверие към посланията, които ще бъдат излъчвани, към взаимоотношенията между политици и журналисти, защото те са много важни. Крайната критичност към това, което хората виждат, е също толкова опасна, както крайното предоверяване. Например, господин Михалев обърна внимание, че темата за вакцинирането се превръща в изключителен дебат, краен. Но аз смятам, че е важно да има плурализъм, да говорят експертите, да бъде ясно на хората, кои са позитивните и отрицателните страни. Разбира се, че всеки от нас, зависимо от своята компетентност, познания и разбирания, в крайна сметка ще направи своята преценка. Но българските граждани, българската аудитория трябва да има достъп до една много ясна, качествена и компетентна информация, за да направи избор. Много е важна така наречената медийна грамотност, както от страна на журналистите, така и от страна на аудиторията. Ние, независимо, че не приемаме една или друга гледна точка, трябва да имаме достъп до нея. Трябва да знаем кои са плюсовете и минусите. И това за медиите ще бъде изключително съществено в следващата година, когато до хората ще трябва да достигнат посланията, позициите, програмите на кандидатите. Те ще трябва да ги направят достъпни за тях. Това може би е много важно, когато говорим за доверие.
Благодаря ви, господин Ганев. Искаш
ли... Да, за радио.
Да, напълно коректно, напълно коректна бележка от страна на госпожа Владимирова. Затова и не случайно уточних. При така зададен въпрос, при няколко опции, откъде се информирате, какво доверие имате, е съвсем нормално да получим подобни данни, защото доверието най-често се получава вследствие на предпочитаемост на дадената медия. Имали сме въпроси назад в годините, в случая 2020, не, но 2019 година мисля, че имахме подобно изследване, в което мерихме доверието за всяка една медия по-отделно. Тоест, примерно, задаваме, имате ли доверие на обществената телевизия? Да, не. Имате ли доверие на общественото радио? Да, не. Да, не искам да ви кажа, че общественото радио имаха много високи нива на подкрепа. В подкрепа на това, което казвате вие, не разбрах институт Reuters ли, нещо подобно цитирахте. Но в случая това е друг индикатор, който ние сме заложили с медийната програма на фондация Конрад Аденауер. И той до голяма степен се припокрива с предпочитанията за гледаемост. Нормално е, като гледате някои от двете големи национални телевизии, частни имам предвид, нормално е, когато видите в въпрос, в който има някакви опции, да посочите именно тях. Може да се включите само микрофон, госпожо Баксанова.
Да, благодаря ви. Използвам възможността да прочета един коментар, който е оставен тук от страна на останалите участници, които слушат дискусията. Мариана Чулакова пише: изследването ясно показва, че пасивното гражданско общество в България трябва да бъде поставено в фокуса на внимание, включително и медийно внимание, и да му бъде даден повече кураж за по-активна позиция. Силното гражданско общество ще дисциплинира медийната среда, а със сигурност и политическата. Само едно уточнение има към вас, господин Ганев. Един от нашите слушатели, Антон Балтасов, каза: така и не разбрах отговора на господин Ганев и доколко да вярвам на резултатите на тренд.
За кой отговор са?
Предполагам, че уточнението, което направихте...
Сега не са го разбрали. Не виждам смисъл от моят съдение на запис. Ще не са го разбрали, да повтарям.
Да направим уточнение, че то ще бъде публикувано на вашия сайт, както и колегите ще получат.
На сайта ни, така че всеки може да види там, а колко дали може да се дава на истинността на данните. Да, напълно. Това е изследване, което е направено по всички методологически стандарти, национално представително, отклонението или така наречената стохастична грешка от всеки един въпрос е в рамките на 3%. На 3%. Така че не може да се поставя по никакъв начин под въпрос достоверността на данните. Да кажа, да.
Благодаря ви. Вършам се отново към коментара, който остава в нашия чат. Да задам следващия въпрос на господин Михалев. Доколко говоренето на политиците влияе върху доверието на обществото към медиите? Визирам това, защото именно в класацията на Репортери без граници в последното изследване са включени още 8 въпроса, като някои от тях са свързани именно с как властите и партиите организират кампания по дезинформация, съответно как държавните и правителствените лидери защитават свободата на медиите и влизат в конфликт с тях. Вашата гледна точка.
Ами, аз само искам да припомня, че в България беше въведена практиката, при която министър-председателят спускаше SMS-и до собственици на медии, до главни редактори, до определени журналисти. Това...
Не знам дали е точно практика.
Аз за друго място не съм чувал така да се прави, но за България съм го чувал неведнъж от различни представители на медиите, които са свидетелствали за такова действие от негова страна. Също така да припомня случаят, при който действащ политик в лицето на Йордан Цонев седна в студиото на Нова телевизия и след като отправи едни поздрави към водещата госпожа Лицолова, тя след това беше свалена от екран. Той отправи поздрав, вече не си спомням от господин Певски ли беше, или от господин Доган, но така или иначе след тази реплика тя беше свалена от екран. Тоест, ние виждаме едно отношение на политиците към журналистите, към медийните лица, което е изключително неприемливо, защото това е едно влияние, което само подчертава тези зависимости, за които говорихме в медиите. Да ви припомня един съвсем скорошен случай, който стана, мисля, че миналата седмица в Националното радио, евродепутатът от ГЕРБ, който така направи едно доста неприемливо поведение имаше към водещата Силвия Великова и това е според мен един прецедент в Националното радио. Български евродепутат се държи по този начин с един водещ, който неговата работа е да все пак да бъде журналист, да задава въпроси. Не може да се държиш към него като някой, който ти е подчинен, който ти го поставяш на мястото му. Все пак този човек е там, за да те интервюира. Това е функцията на журналист. Точно за това казвам, че тоталитарните практики си имат някаква дълга традиция в нашето общество. Но
когато ви избирате медии, пред които да изразите своята позиция, избирате повече такива, които ще бъдат критични към вас или избирате такива, които по-скоро са на вашата позиция?
Ами, знаете ли, според мен не трябва да има такова деление. Политиците трябва да присъстват в медиите без значение какво е отношението към тях. Не виждам проблем в това да се отиде и да се... Ето, всички сега, примерно, се страхуват да ходят в студиото при госпожа Мария Цънцарова. Защото знаят, че там ще бъдат задавани неудобни въпроси. Но, примерно, Христо Иванов отиде и не се притесняваше да го направи това нещо. И според мен това трябва да го правят всички политици в България. Трябва да отиват да отговарят на такива неудобни въпроси. Защото това е смисълът на журналистиката. Другото, което искам да отбележа, тъй като стана въпрос за изборите и за ролята на медиите в изборите, особено сега в тази ситуация, мисля, че също трябва да се отвори темата в обществото. Необходимо ли е да се слагат такива високи финансови прагове пред партиите за участване в предизборните студия на телевизиите? Защото в крайна сметка избирателите нямат възможност, това не е равен достъп, избирателите нямат възможност да преценят само поради тези финансови прагове. Вие знаете, че няколко пъти парламента се опита да направи така, че партиите да нямат финансиране от държавата през бюджета, а да бъдат финансирани по предложение на Делян Пеевски и други народни представители, да бъдат финансирани от външни фактори. Било то от бизнеса, било, но всичко да бъде, разбира се, да се вижда кой откъде има пари, но така или иначе, това е метод, с който всъщност удря върху демократичността и върху представителността в България. Защото...
Благодаря ви, ще ви прекъсна за кратко, защото госпожа Недева все още на линия, но имаме въпрос към нея. Трябва да се внесем вече и в времето, което наближава в по-малко минути. Госпожа Недева, тук се чу се още един проблем, тъй като журналистите от една страна трябва да се вършат работата, от друга страна се стига и до практиката да се преберат в редакциите и да трябва да отговарят на критериите по някакъв начин в професията, но от друга страна да се справят и с редактори, собственици. Как ще отговорите на тази ситуация? Как се справят колегите? Какви са вашите наблюдения?
Да, аз мисля, че това е изключително важен въпрос и може би ще е учудващо за някой от вас, че ще се съглася с Тома Биков по отношение на това, че не трябва да се слага под общ знаменател всички медии. Има такива, които се справят по-добре и по-професионално, други, които очевидно залагат на таблоидността, очевидно залагат на това да правят сензации, бомби, да предизвикват шок в обществото. И ако пак отворя една скоба за отношението на политиците към медиите, и отношението на политиците, особено от кои са те, прекъснали за малко?
За малко прекъсна, да.
Да, тъй като вече съм през телефон, за което се извинявам наистина, за това може би не ме и виждате, не съм 100% сигурна, но много внимателно слушах всичко и ми беше много интересно. Проблемът е в това, че да, медиите са различни. Не може обаче, не е добре, не е добър тон, когато управляващите легитимират таблоидната преса, таблоидните сайтове, за сметка на малко по-професионално работещите традиционни медии. Защото ги е страх, например, да отидат в студиото на един или друг. Аз благодаря на господин Михалев за примера с моята колежка Силвия Великова от последното издание на нейното предаване в неделя с Александър Йорданов. Той след това излезе с един пост в социалните мрежи, във Фейсбук, след това го изтри, но... По някакъв начин това е същият този проблем, за който говорих и в началото. Това, че политиците руинират допълнително доверието в критичните и в независимите гласове в журналистиката, а легитимират тези, които на практика правят нещо друго. Правят таблоидна преса, разпространяват фалшиви новини включително. И въпреки това, ние виждаме представители на властта, които там охотно участват и там охотно дават интервюта. Така че има разлика в медиите, а журналистиката в България може да стане по-добра. Просто трябва да се разчита и на това хората в системата на медиите да имат желание и стимули да се развиват професионално. Това означава професионални обучения, развиване на нови умения, неща, които във всички европейски медии се случват непрекъснато. Обаче има ли ресурс в медиите да плащат за обучение? Има ли ресурс в медиите и в собствениците на медиите да подпомогнат професионалното израстване на своите журналисти? Има ли ресурс да плащат за наистина едно журналистическо разследване е скъпо? То е скъпо, защото този журналист, който прави разследване, на практика не може да бъде нон-стоп използван за покриване на основни събития, т.е. той трябва да бъде изваден от някаква рутина. Има ли ресурс да има факт-чекинг отдели в медиите? Не само в България има проблем в това отношение, но големите медии могат и знаят, че трябва да си го позволят. Големите германски медии, например, имат такива собствени факт-чекинг отдели. Могат ли те да разчитат на хора, които да участват в тяхната факт-чекинг мрежа, например, експерти, които да проверяват? Още повече, като говорим за кризата с COVID, нали, нуждата от научна експертиза. Медията да работи с научен експерт, който наистина да консултира журналистите, за да не се стига до нелепости и до това журналисти, даже на добре работещи медии, да дават трибуна на квазинаучни мнения, просто защото те идват от някой, който иначе формално се води част от научната академия или научната общност, или лекарската общност. Но очевидно играе някаква друга игра, може би политическа, може би идеологическа. Имам предвид антиваксърски твърдения, които идват от много малък сегмент от учени и медици в България.
Благодаря ви. Трябва вече да приключваме с нашата дискусия. В чата няма въпроси към вас. Аз ще позволя обаче да ви помоля всеки ден по едно изречение. Следващата година е особено важна. Както вече споменах, чакат ни изборни турове. Какво прогнозирате по отношение на ситуацията с медиите? Нека госпожа Недева знае, че тя има ангажимент след това и след това.
Аз се надявам, че обществото ще ще има критичен рефлекс и към медиите, и към политиците, и ще може хеле пък в година на избори наистина да развие своята, способността си да различава малките детайли и разликите, защото не всички са маскари. Това важи както за журналистите и за медиите, така и за политиците и политическите партии. И ако сме в ситуация на избори, тази разделителна способност, резолюцията, с която трябва да гледаме на медийната и на политическата картина, трябва да се повиши. Това е от мен. А с професионална журналистика има по-голям шанс разпознавателната способност на гражданите да става по-добра.
Благодаря ви, господин Биков. Вие как виждате медийната ситуация следващата година?
Със сигурност ще има поне два пъти избори, а може и три. Така че медиите ще бъдат подложени на граждански натиск и на граждански интерес, разбира се. На това, което според мен ще бъде сериозно събитие на медийния пазар, е преминаването на нова телевизия към американската група, която ги очевидно ги купува. Знаем, че имаме сменена собственост на BTV. Така че това са процеси, които...
За съжаление ви прекъсна за кратко
микрофона. Това са процеси, които ще следя с интерес и мисля, че ще бъдат интересни за всички. Надявам се да тези процеси да са за добро и двете телевизии да бъдат в тяхното качество, да се подобри да продължават да се развиват.
Господин Михайлов, само обществен натиск да очакваме медийната ситуация да бъде.
Там, че не се чуваме. Да, сега.
Моята прогноза е, че тъй като управляващите за 10 години успяха да натрупат сериозен финансов ресурс, частица от него видяхме по шкафчетата, но огромната част, според мен, това е само върха на айсберга, не сме видяли, но изборите ще са точно такава среда, в която ние ще видим част от този ресурс излят през медиите с цел да се спечелят следващите избори. За съжаление, медиите ще бъдат заложник на тези процеси. Същевременно трябва да кажем, че тези процеси, които в момента пък текат за смяна на собствеността в медиите, те също имат някаква връзка с следващите избори и ние това ще го наблюдаваме още по-добре, може би в първите месеци на следващата година, когато наближават изборите, но тук е много важно да кажем, че да, обществото трябва да иска да има свободни медии, трябва да се бори за тях, да им правилата да са такива, че тези зависимости, които в момента ги има, финансово, корпоративни, политически, защото те са навързани в България, ние всички знаем, че това представлява олигархичния модел в България, те водят до несвободни медии. А няма свободно общество с несвободни и зависими медии. Така че ние можем да предричаме само да гадаем какво точно ще се случи, но със сигурност сме ощетени всички от това. Демократичният процес е дълбоко наранен и благосъстоянието на българските граждани минава и през това да имаме свободни медии в България.
Благодаря ви, госпожо Владимирова. Смятате ли, че част от проблемите, които очертахте, ще намерят решение до година?
Истински вярвам, защото споделям мнението, изразено от всички участници, че без професионални демократични медии не може да има реален демократичен процес. Аз ще си позволя да споделя едно мое наблюдение или мое непредставително проучване. Допреди COVID-пандемията, много често жалбите в Съвета за електронни медии касаха именно сайтове и онлайн издания. Откакто започна тази епидемия, в голяма степен жалбите, които зрителите пращат и слушателите до Съвета за електронни медии, отново се завърнаха към това съдържание, което виждат по традиционните медии. И много често започнаха, да се оплакват, да им прави впечатление агресивният тон на политическия дебат, на разговорите в студията. Много често ми се случвало, когато съм била председател и съм представила отчета на СЕМ в Народното събрание, да ми бъдат задавани въпроси за езика на омразата. Нашите наблюдения показват, че по време на кампания основно грубия, арогантен тон, който се използва, езика на омразата, минава именно през политическия дебат. Това изключително много настройва хората, които още повече в тази тревожна ситуация не могат да го възприемат. И апелирам и към политиците, и към журналистите да бъдат наистина много внимателни, защото успокояването на тона, според мен, е пътя за възвръщането на доверието на хората в тези разговори, в това, което чуват в тези разговори, което засяга тяхното здраве и живот, наистина е вярно и наистина има смисъл. И призовавам към повече критичност при възприемането на едни или други факти, данни и информация. На вас, журналистите, желая кураж. Вие спокойствие нямате нужда да ви пожелавам, защото не за това сте избрали тази професия. И успех!
Благодаря ви. Благодаря на всички участници. Господин Данев, благодаря ви и на вас. Определено, колкото повече са критичните въпроси, толкова нивото на демокрация в една държава е по-добро. Така казват по-развитите европейски държави, които ползваме като примери и всъщност следвайки европейските ценности, а свободата на словото определено е една от европейските ценности. На всички вас пожелавам едни спокойни коледни празници. Тенденцията с пандемията до някъде разбери това, което днес стана въпрос обществото, но може би е важно да разберем, че когато сме на различни мнения, не трябва да сме врагове, а опоненти, които търсят общо решение на проблеми, които не са. Още веднъж благодаря на медийната програма на Фондация Конрад Аденауер за тази дискусия. Надявам да има повече такива, за да се търсят по-адекватни решения на проблемите.